У папярцовую сераду сёння святы отец узначалі ў традыцыйную працэсію ў форме рымскіх стацый. Набажэнства распачалося малітвай у касцёле святого Анзельма на Вінцінскім пагорку, пасля чаго працэсія накіравалася да базылікі святой Сабіны, дзе адбылася еўхарыстыя з абрадам пасыпання галоў попелам. У сваёй гамеліі Францішак заклікаў вернікаў яшчэ раз скіраваць позірк на міласэрнасць Бога. Вялікі пост – гэта шлях, які вядзе да перамогі міласэрнасці над усім, што спрабуе раструшчыць нас ці звесці да чагосьці неадпаведнага годнасці Божых дзяцей, падкрэсліў пантыфік. Папа адзначыў, што абрад пасыпання галоваў попелам нагадвае, з чаго быў створаны чалавек. З попелу, які сваім подыхам Бог ажывіў і жадае працягваць рабіць гэта. Подых Божых жыцця вызваляе нас ад таго душа, якое гасіць нашу веру, ахалоджвае нашу любоў і забівае нашу надзею, сказаў святы отец. Францішак заклікаў выкарыстаць вялікі пост, каб сказаць не абыякавасці, спробам баналізацыі жыцця, пустым і бессэнсоўным словам, грубай і хуткай крытыцы, спрошчанаму аналізу, няздольнаму ахапіць складанасці чалавечых праблем, асабліва праблем тых, хто найбольш пакутуе. Малітве, якая мае на мэце супакоіць сумленне, міласціне, якая пакідае задавальненне сабой, посту, які дапамагае адчуваць сябе ў парадку. Такім відам духоўнасці, які зводзіць веру да ўзроўню культуры гета і маргіналізацыі. Вялікі пост – гэта час адкрыцця сэрца на подых Бога, адзінага здольнага перамяніць наш пыл у чалавечнасць. Гэта час для пазбаўлення ад сяго, што нас ізалюе, закрывае, паралізуе. Вялікі пост – гэта час спачування, сказаў у сваёй гамеліі Францішак.